สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้ผมขออนุญาตคุณผู้ฟังที่ฟังประจำนะครับท่านที่เพิ่งพบก็รายการนี้เป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นการศึกษาแบบอธิบายพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นพระคัมภีร์ที่รวมเล่มย่อย66เล่มแล้วก็แบ่งเป็น2ภาคภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ขณะนี้ก็เป็นการศึกษาพระธรรม2เปโตรซึ่งอยู่ในส่วนของพันธสัญญาใหม่เป็นการศึกษาแบบอธิบายเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่สนใจเรื่องของธรรมะโดยเฉพาะพระคัมภีร์หรือว่าคัมภีร์ไบเบิลนี่เป็นโอกาสที่ดีนอกจากเราจะศึกษากันแล้วทีมงานก็จะเตรียมส่งมอบบทศึกษาเป็นการอธิบายข้อต่อข้ออย่างละเอียดส่งให้ฟรีทยอยส่งให้นะครับเพราะว่าโอ้โหเฉพาะพระคัมภีร์66เล่มรวมในเล่มเดียวแล้วมีคำอธิบายผมว่ากองนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยสูงท่วมหัวนะครับถ้ารับครบทั้งหมดนี้สามารถจัดเป็นห้องสมุดมาเป็นตู้หนังสือส่วนห้องสมุดนี้มันกว้างไปเป็นตู้หนังสือเก็บส่วนตัวได้เลยนะครับมีประโยชน์ให้ส่งให้ฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ครับจะเป็น2เปโตรที่เราศึกษาหรือว่าเล่มอื่นที่ศึกษาไปแล้วนะครับเขียนจดหมายถึงพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110เราศึกษาพระธรรม2เปโตรกันต่อตอนที่แล้วนี่บทที่3ถึงข้อ4วันนี้เรามาดูต่อนะครับข้อ5ข้อ6เพราะว่าเขาแกล้งลืมข้อนิเสียคือโดยพระวจนะของพระเจ้าฟ้าสวรรค์ได้อุบัติขึ้นตั้งแต่โบราณและแผ่นดินโลกจึงได้เกิดขึ้นจากน้ำและมีน้ำล้อมรอบทุกด้านด้วยน้ำนั่นเองชาวโลกที่มีอยู่ในขณะนั้นก็ได้ถูกทำลายให้พินาศไปเพราะน้ำท่วมเพราะว่าเขาแกล้งลืมข้อนิเสียนี่ก็ทำให้บรรดาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเช่นนักวิทยาศาสตร์และก็ด็อกเตอร์นะจำนวนมากดูไม่ดีครับด้วยน้ำนั่นเองชาวโลกที่มีอยู่ในขณะนั้นก็ได้ถูกทำลายให้พินาศไปเพราะน้ำท่วมนั่นคือโลกของมนุษย์และสัตว์หายไปหมายถึงโลกก่อนอาดัมหรือหมายถึงโลกน้ำท่วมในสมัยของโนอาห์ก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าเป็นแบบหลังคือสมัยโนอาห์เกี่ยวกับแนวความคิดแรกนะครับเราหลายคนเชื่อว่ามีช่องว่างระหว่างพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อ1กับข้อ2ในพระคัมภีร์นี้ข้อ1ข้อ2แต่หลายคนเชื่อว่ามีช่องว่างได้เกิดภัยพิบัติใหญ่ขึ้นในช่วงเวลานั้นในระหว่างที่มันมีช่องว่างมันเกิดเหตุการณ์นะครับหลายคนเชื่ออย่างนี้ทุกวันนี้ครับแนวคิดนี้ไม่เป็นที่ยอมรับโดยคริสเตียนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างไรก็ตามครับนักวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนทฤษฎีของพวกเขาเสมอเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี้ถ้าจะมีทฤษฎีใหม่มันมีอยู่เรื่อยๆเราฟังหูไว้หูนะอย่าเพิ่งคล้อยตามไปนะครับมีการลงโทษของจากพระเจ้าในโลกสมัยก่อนอาดัมก่อนที่มนุษย์มาอยู่ในโลกเราเห็นความเป็นไปได้ในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่14ข้อ12ถึง14ท่านอิสยาห์บันทึกว่าโอ้ดาประจำกลางวันเอ่ยพ่อโอรสแห่งพระอรุณเจ้าร่วงลงมาจากฟ้าสวรรค์แล้วสิเจ้าถูกตัดลงมาอย่างพื้นดินอย่างไรหนอเจ้าผู้กระทำผิดให้บรรดาประชาชาติตกต่ำนะเจ้ารำพึงในใจของเจ้าว่าข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้าข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้าณที่สูงนั้นข้าจะนั่งบนภูคุณเขาชุมนุมสถานณที่อุดรไกลข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆข้าจะกระทำตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุดหมายถึงซาตานต้องการจะเป็นเหมือนพระเจ้าเสมอต้องการยึดตำแหน่งของพระเจ้าและมีคนมากมายที่ต้องการจะเป็นพระเจ้าใครก็ตามที่ทำตัวเพื่อให้ตัวเองเนี่ยรอดด้วยตัวเองนะครับทฤษฎีของนักทฤษฎีที่บอกว่าคนเหล่านี้ดีพอที่จะไปสวรรค์ก็ไม่ยอมรับความจริงว่าเขากำลังเผชิญกับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ผู้สร้างนะครับดูเหมือนไม่รู้ว่าคนเราเนี่ย มีส่วนที่บกพร่องด้วยนะครับเป็นคนผิดคนบาปพระเจ้าได้เตรียมแผนแห่งการช่วยมนุษย์นั่นคือพระคริสต์ที่จะไถ่บาปมนุษย์พระเจ้าเป็นพระเจ้าครับเราเป็นมนุษย์แตกต่างกันมากนะครับนั่นเป็นทฤษฎีหนึ่งอีกทฤษฎีหนึ่งครับเป็นแนวความคิดว่าผู้เขียนคือเปโตรเนี่ยกำลังบอกถึงการลงโทษด้วยน้ำซึ่งเกิดในสมัยของโนอาห์แนวคิดหรือว่าทฤษฎีแรกนะครับก็เป็นเรื่องของช่องว่างระหว่างปฐมกาลบทที่1ข้อ1กับข้อ2ระหว่างข้อ1ข้อ2เนี่ยมีช่องว่างนะครับแล้วก็เป็นการมองโดยอ้างในพระธรรมอิสยาห์บทที่14ข้อ12ถึง14นะครับว่ามันมีการทำลายก่อนแล้วนั่นเป็นแนวคิดแรกแนวคิดที่2นะครับก็บอกว่าผู้เขียนคือเปโตรเนี่ยหมายถึงการที่พระเจ้าลงโทษมนุษย์ให้เกิดน้ำท่วมโลกในสมัยของโนอาห์อาจารย์สอนพระคัมภีร์ที่มีชื่อเสียงหลายคนบอกว่าการลงโทษอะไรก็ตามที่พวกเขาคิดว่าเปโตรบอกถึงเนี่ยและมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างแม้ว่าส่วนใหญ่จะคิดว่าหมายถึงน้ำท่วมในสมัยของโนอาห์นะครับก็เป็น2แนวความคิดว่ามีความเป็นไปได้อาจจะไม่ตรงกันทีนี้มีเรื่องที่น่าพิจารณาครับอารยธรรมของโลกก่อนเหตุการณ์น้ำท่วมโลกเนี่ยถูกทำลายไปด้วยน้ำท่วมใช่ไหมครับน้ำท่วมโลกเนี่ยของทุกอย่างมันก็พัดปลิวละลายสูญหายนะครับหายไปแต่ว่ามีหลักฐานมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับคือมีร่องรอยของการทำลายหลายอารยธรรมที่บริเวณเมืองเออของคนเคดีโบราณมีการขุดค้นโดยนักโบราณคดีครับไปพบทรายแล้วก็โคลนเลนจำนวนมากพร้อมกับชั้นตะกอนต่างๆซึ่งมีอยู่ที่นั่นโดยน้ำท่วมและภายใต้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับพวกเขาก็พบซากของอารยธรรมที่เจริญมากที่เจริญมากนะครับส่วนตัวแล้วผมคิดว่าท่านเปโตรเนี่ยกำลังบอกถึงเหตุการณ์ตอนนี้นะครับเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมในสมัยโนอาห์และแน่นอนครับก็มีหลักฐานมากมายถึงที่พิสูจน์ถึงเรื่องนี้อย่างไรก็ตามครับไม่ว่าผู้เขียนจะบอกถึงการลงโทษจากพระเจ้าในช่วงรอยต่อระหว่างปฐมกาลบทที่1ข้อ1กับข้อ2นะครับหรือจะเป็นการลงโทษจากพระเจ้าในสมัยของโนอาห์นะครับอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องคาดคะเนที่เราคาดคะเนเอาครับมันไม่แตกต่างกันเลยว่าเราจะมีความเห็นแบบไหนนะครับจริงๆแล้วโลกก็ถูกทำลายให้พินาศไปเพราะว่าน้ำท่วมนี่คือข้อที่จริงสิ่งสำคัญคือว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็มีหลักฐานมากมายยืนยันว่ามีภัยพิบัติจากน้ำท่วมโลกนั่นคืออดีตนะครับทีนี้มาถึงโลกปัจจุบันผู้เขียนก็เสนอโลกปัจจุบันนะครับที่เรามีชีวิตอยู่นี่แหละครับข้อ7บอกว่าและโดยพระวจนะเดียวกันนั่นเองท้องฟ้าและแผ่นดินโลกที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีไว้สำหรับให้ไฟเผาพรานคือเก็บไว้จนกว่าจะถึงวันทรงพิพากษาและวันพินาศแห่งบรรดาทุรชนข้อ7นี้บอกว่าโลกนี้ก็เตรียมไว้สำหรับไฟนี่เป็นคำพูดที่น่าสนใจนะครับและไม่ใช่หมายความว่าเตรียมไว้สำหรับไฟแต่อาจจะแปลได้ว่าเตรียมไว้ด้วยไฟก็ได้นะครับหมายถึงมีพลังภายในโลกที่สามารถทำลายได้ไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะให้ไฟตกมาจากสวรรค์จากฟ้านะแต่โลกนี้กำลังลงโทษตัวเองทำลงโทษตัวเองนะครับเรารู้สิ่งนี้เรื่องนี้ได้ดีในสมัยนี้ครับอย่างเช่นเราอยู่ในยุคปรมาณูถ้าโลกจะถึงการอวสานหรือภัยพิบัตินะคงจะไม่ใช่มาจากน้ำท่วมโลกเหมือนกับสมัยก่อนคงจะมาจากภัยจากน้ำมือมนุษย์นะครับก็คือปรมาณูระเบิดนะมันคือไฟใช่ไหมครับก็มาจากระเบิดนี้ใครทำคนทำนะครับพูดอีกอย่างนะครับสภาพปัจจุบันนี้ชั่วคราวโลกนี้กำลังดำเนินไปสู่การลงโทษจากพระเจ้าอีกแบบหนึ่งผู้เขียนให้รายละเอียดมากกว่านี้แก่เรานะครับในข้อ10นะเดี๋ยวเราจะดูกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับมีผู้เชี่ยวชาญอย่างที่ผมจะยกมานะครับดร.อูรีแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกซึ่งทำงานด้านระเบิดปรมาณูครับบอกว่าผมเป็นคนที่ตกใจและผมต้องการทำให้คุณตกใจวีรบุรุษของอังกฤษนะคือวินสตันเชอร์ชิลบอกว่าเวลาเนี่ยที่จะสิ้นสุดหรือภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์ ก็สั้นหมายว่าเวลาเหลือน้อยครับบรรณาธิการคนหนึ่งของนิตยสารไลฟ์นิตยสารไทม์นิตยสารฟอร์จูน3เล่มนี้ก็คนอ่านก็ทั่วโลกและมีความน่าเชื่อถือมากนะครับบอกกับกลุ่มมิชชันนารีซึ่งเป็นพวกแรกที่กลับมาหลังสงครามเขาบอกที่นครซานฟรานซิสโกว่าเมื่อเขาเป็นเด็กเป็นลูกมิชชันนารีในประเทศจีนเขาและพ่อก็มาจะคุยกันถึงการเสด็จมาของพระคริสต์ก่อนยุคพันปีและเขาคิดว่ามิชชันนารีทุกคนที่เชื่อคำสอนนั้นคงจะงมงายและเขาบอกผมคิดว่าจุดยืนนี้มีน้ำหนักเหมือนกันเมื่อสงครามโลกผ่านไปแล้วเข้าสู่ยุคปรมาณูนะครับมีนักประวัติศาสตร์ชาวอเมริกันคนหนึ่งชื่อดร.ชาเบียตบอกว่านักคิดและนักวิจัยทั่วโลกซึ่งมองไปในอนาคตต่างพยายามที่จะประเมินคุณค่าของอริยธรรมและเดาอนาคตของมันอีกคนหนึ่งบอกว่านะครับลายมือบนกำแพงของทวีปทั้ง5บอกเราว่าวันแห่งคำพิพากษาจากพระเจ้ามาใกล้แล้วผู้ที่พูดนะครับก็คือดร.วิลเลียมยอร์กในหนังสือหนทางสู่อารยธรรมอีกสัก 2-3 คนดูนะครับดร.เลมอนบีฟอสติกประธานของมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์เคยบอกว่าหลายคนได้ยินเสียงแตรแห่งความพินาศเวลามันสั้นแล้วนักประพันธ์กับ HG Wells บอกก่อนตายบอกว่าโลกนี้มาถึงที่สุดของมันแล้วจุดจบของทุกสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตใกล้แล้วนายพลดักลาแมคอาเธอร์บอกว่าเราได้รับโอกาสสุดท้ายไปแล้วอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยโคลัมเบียครับดร.นิโคลัสเมเลบัตเลอร์บอกว่าจุดจบอยู่ไม่ไกลคนผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีสติปัญญาจากหลายสาขานะครับบอกอย่างนี้ครับดูเหมือนว่าโลกหลอนถ้าจะถูกทำลายเนี่ยก็คงจะมาจากไฟอย่างที่ท่านเปโตรบอกนะครับไฟในที่นี้ก็นึกถึงปรมาณูไฟในที่นี้มาจากมนุษย์ทำขึ้นเองนะคือมาจากภัยมนุษย์ด้วยกันน้ำท่วมนะพระเจ้าให้น้ำท่วมไฟนี้คนเราผลิตปรมาณูขึ้นมานี่ก็เป็นคำเตือนเกี่ยวกับการพิพากษาซึ่งจะเกิดขึ้นกับโลกและวิถีที่โลกจะถูกทำลายครับก็จะทำให้เรารู้สึกยังไงตื่นตัวขึ้นนะแล้วควรจะทำยังไงนี่ผมไม่ได้บอกว่าพระเจ้าจะใช้ระเบิดปรมาณูเพื่อทำลายโลกนะเพียงแต่บอกว่าในที่สุดมนุษย์ได้พบว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ในพระธรรม2เปโตรเนี่ยมีความหมายครับมีความหมายเป็นทางที่ไม่เพียงแต่ถูกต้องตามเหตุผลเท่านั้นนะแต่ในด้านวิทยาศาสตร์ด้วยครับว่ามันเป็นยังไงข้อ8แต่ดูก่อนพวกที่รักอย่าลืมความจริงข้อนี้เสียคือวันเดียวของพระเจ้าเป็นเหมือนกับพันปีและพันปีก็เป็นเหมือนกับวันเดียวการพินาศย่อยยับของโลกและท้องฟ้าที่เราเห็นอยู่เนี่ยโลกและท้องฟ้าโลกและฟ้าดินและโลกจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเราได้ศึกษาไปนะครับเป็นระยะเวลารวมเอาไว้ในพระคัมภีร์บันทึกว่า7ปีแห่งการทนทุกข์และ 1,000 ปีของอาณาจักรพันปีเมื่อพระเมสสิยาห์หรือว่าพระคริสต์เสด็จกลับมาอย่างโลกในตอนปลายของการทนทุกข์ใหญ่นั้นแล้วก็ตั้งราชอาณาจักรของพระองค์บนโลกพระองค์ก็จะบูรณะโลกนี้ใหม่แต่มันจะไม่ใช่การเป็นการบูรณะที่ถาวรนะครับโลกและท้องฟ้าก็จะไม่สิ้นสุดลงจนกว่าหลังการทนทุกข์และช่วงเวลาพันปีถ้าหากว่าการรับคิดจักไปจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับก็ยังมีอีก 1,007 ปีก่อนที่จะมีการทำลายข้อ9องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงกดกั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านานพระองค์ไม่ประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่พระเจ้าอดทนพระองค์ไม่ได้เร่งสิ่งใดยิ่งกว่านั้นครับพระองค์อยู่ในนิรันดรไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาสำหรับพระเจ้าบอกเอาไว้ใน2ข้อนี้นะครับพันปีของพระเจ้านี้เหมือนกับวันเดียวและวันเดียวเหมือนกับพันปีข้อนี้สำคัญความสำคัญคือว่าการพิพากษาสุดท้ายจะเกิดขึ้นโลกและท้องฟ้าก็จะหมดไประหว่างนี้ครับพระองค์ก็ให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับเนื้อกลับใจกลับตัวจากทางมืดมาสู่ความสว่างและกลับมาหาพระองค์นี่เป็นเหตุผลที่เราก็ศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับก็หวังว่าสิ่งที่เราศึกษาเนี่ยจะทำให้เราเปลี่ยนจิตใจไปในทางที่สว่าง หรือทางของพระเจ้าในพระคัมภีร์ได้ว่าต้องบังเกิดใหม่ครับเหมือนกับที่ท่านเปโตรบอกว่าท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากพันมตะแต่จากพันอมตะคือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่ใน1เปโตรบทที่1ข้อ23ในข้อ9นี้มีวลีครับพระองค์ไม่ประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่ไม่ใช่ความต้องการหรือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เราพินาศแต่ให้เราเนี่ยกลับตัวสมัยมีโอกาสอยู่ครับข้อ12ผมข้ามไปนะข้อ10นะครับแต่ว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะมาถึงเหมือนอย่างขโมยแอบย่องมาและในวันนั้นท้องฟ้าจะร่วงเสียไปด้วยเสียงที่ดังกึกก้องและโลกธาตุจะสลายไปด้วยไฟและแผ่นดินโลกกับสิ่งสารพัดที่มีอยู่ในโลกนั้นจะต้องไม่เสียสิ้นแต่ว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะมาถึงเหมือนอย่างขโมยแอบย่องมาตรงนี้มีข้อโต้แย้งครับเรื่องที่เกิดขึ้นในเมื่อพระคริสต์มาตั้งอาณาจักรของพระองค์หรือว่าตอนท้ายของยุคพันปีกันแน่นะสำหรับผมนะครับวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือช่วงเวลายาวที่เริ่มต้นโดยการทนทุกข์และตามด้วยการปกครองพันปีของพระคริสต์ช่วงการกบฏสั้นๆของซาตานและการพิพากษาที่พระที่นั่งใหญ่สีขาวและก็มีท้องฟ้าใหม่และก็แผ่นดินโลกใหม่หลังจากนั้นข้อ10นี้มีวลีหนึ่งครับเหมือนอย่างขโมยแอบย่องมาเกิดขึ้นไม่รู้แต่เมื่อมาเนี่ยเหมือนขโมยย่องมาครับอาจารย์เปาโลใช้สำนวนนี้ในพระธรรม1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ2แสดงว่ามันจะเริ่มต้นอย่างคาดไม่ถึงและในวันนั้นท้องฟ้าจะร่วงเสียไปด้วยเสียงดังกึกก้องนี้เหมือนสิ่งระเบิดที่มีอานุภาพในสมัยนี้อานุภาพมากที่สุดนะครับก็คือระเบิดปรมาณูและโลกธาตุจะสลายไปด้วยไฟสสารไม่ได้อยู่ถาวรตลอดไปอย่างที่เราเคยคิดเราสามารถแปลสสารให้เป็นพลังงานคำว่าโลกธาตุนี้ครับมาจากคำภาษากรีกหมายความว่าสิ่งที่เราไม่สามารถนับได้เล็กที่สุดมีคำว่าสลายนี้นะครับแปลมาจากภาษากรีกภาษากรีกเนี่ยหมายถึงเดี๋ยวภาษากรีกนี่คือภาษาที่ใช้เขียนพระคัมภีร์ในสมัยนั้นเป็นภาษาสากลเหมือนกับภาษาอังกฤษในสมัยนี้นะครับสมัยนั้นกี่ปี 2,000 ปีโดยประมาณสลายเนี่ยมาจากคำภาษากรีกที่หมายถึงการแก้หรือว่าปล่อยโดยการแก้หรือปล่อยอะตอมมนุษย์เรานี่ผลิตระเบิดเล็กๆที่มีพลังมหาศาลทุกวันนี้คนเราพยายามปลดปล่อยพลังงานเราอยู่ในโลกที่ทรัพยากรธรรมชาตินี้ล่อยหล่อครับพระเจ้าเก็บสิ่งต่างๆไว้ในโลกมีน้ำมันในทะเลทรายครับป่าก็มีสัตว์ป่าภูเขามีแร่ธาตุมันเหมือนกับเป็นตลาดใหญ่แต่คนเราทำลายสิ่งเหล่านี้ทำลายสภาพแวดล้อมนะครับและปัญหาสภาพแวดล้อมเราอยู่ในเมืองเราจะเห็นชัดนะครับถ้าติดตามข่าวสารเนี่ยมลพิษที่มาจากสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในทะเลในภูเขาอะไรต่างๆเนี่ยมันมีผลกับต่อโลกต่อสิ่งแวดล้อมทำลายสภาวะของโลกและเริ่มต้นใช้สิ่งที่พระเจ้าให้ไว้เป็นทรัพยากรหมดไปแต่ว่ามีศักยภาพมากนะในอะตอมเล็กเมื่อพระเจ้าทำลายโลกนี้ในวันหนึ่งครับผมคิดว่ามันจะเป็นเหมือนการระเบิดของระเบิดปรมาณูครั้งใหญ่และโลกนี้จะไม่มีอะไรเหลือและแผ่นดินโลกกับสิ่งสารพัดที่มีอยู่ในโลกนั้นจะต้องไม่เสียสิ้นนี่รวมถึงปริมาณน้ำมากมายที่อยู่บนโลกนี้นะครับจะถูกเผาไหม้ไปผู้เขียนบอกว่าพระเจ้าจะพิพากษาในอนาคตอย่างที่พระองค์ได้ทรงกระทำในอดีตในตอนต้นของบทนี้ครับผู้เขียนบอกว่าคนมักเยาะเย้ยเราบอกว่าแหมเรื่องนี้มันน่าเย่อเย้ยนะครับแต่ว่าจะเกิดขึ้นจริงตามที่ผู้เขียนได้นำเสนอคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรม2เปโตรนะครับผู้เขียนนี้ก็นำเรามาถึงเหตุการณ์สมัยนั้นเปรียบสมัยนี้แล้วก็ไปถึงอนาคตด้วยลึกลับซับซ้อนนะครับและน่าสนใจส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ